7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Unii analiști de la Tiraspol cred că vizita Angelei Merkel la Chișinău nu va avea Transnistria chiar în centrul atenției.
Din câte cunosc, este cel mai probabil că Evgeni Șefciuc nu va merge la Chișinău.
Rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre impresiile unor vizitatori străini în Republica Moldova.
Numele meu este Camila, eu sunt din China, eu iubesc Moldova.
Și în România, pe fondul crizei provocate de suspendarea președintelui, ia amploare confruntarea dintre guvern și puterea judecătorească. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul ministru al apărării Valeriu Pasat, care a eritat în 2010 guvernul Filat cu o campanie pentru predarea obligatorie a ortodoxiei în școală, va primi un premiu național tot din partea guvernului. Pasat este unul din 10 laureați ai premiului de 100.000 de lei, selectați de o comisie prezidată de premierul Vlad Filat înainte de ziua independenței. Făcând astăzi anunțul într-un comunicat, guvernul nu a explicat meritele lui Pasat, pe care îl criticase pentru campania religioasă din 2010, considerată periculoasă pentru caracterul secular al statului. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Moldova, Per Enerud, a declarat că documentul despre reglementarea transnistreană publicat de un portal rus și atribuit președinției irlandeze a OSCE este fals. Documentul apărut pe portalul Regnum a fost negat și de autoritățile de la Chișinău și de cele de la Tiraspol. Negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a adăugat că negocierile pe care le poartă cu Chișinăul se axează pe probleme sociale-economice și nu vizează statutul regiunii. Un grup de activiști ai organizației Amnesty International au demonstrat astăzi în fața ambasadei Rusiei la Chișinău în sprijinul celor 3 fete din trupa moscovită Pussy Riot, care își așteaptă mâine sentința.
Libertate Pussy Riot! Libertate Pussy Riot! Свободу полезли отвлеченным!
Arestate în luna martie, membrele Pussy Riot riscă 3 ani de închisoare pentru că au cântat în principala catedrală ortodoxă de la Moscova împotriva colaborării bisericii cu Vladimir Putin. Amnesty International, care le consideră pe cele 3 fete deținute politice, a organizat manifestări în sprijinul lor în 10 de orașe ale lumii. Ministrul francez de interne, Manuel Valls, a declarat că o soluție pentru problema romilor imigrați în Franța, din România și Bulgaria poate fi anularea timpurie a restricțiilor pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari. Ministrul a făcut declarația pe fundalul dezbaterilor din guvernul socialist francez cum să trateze miile de romi care locuiesc în tabere improvizate în Franța și care se reîntorc după fiecare deportare. Franța este una din țările Uniunii Europene care a refuzat să deschidă piața muncii pentru români și bulgari după aderarea celor două țări în 2007, optând pentru eliminarea treptată a restricțiilor până în 2014. Ministrul de Externe din Ecuador a anunțat astăzi că țara sa îi va acorda azil politic lui Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, care a publicat 10.000 de depeșe secrete ale diplomației americane. Ministrul Ricardo Patino a spus că Assange, refugiat la ambasada ecuadoriană de la Londra, nu are încredere că va avea parte de un proces corect dacă este extradat în Suedia, unde este acuzat de crime sexuale. Ministrul Patino a mai acuzat Marea Britanie că ar fi amenințat Ecuadorul să nu-i ofere azil fondatorului WikiLeaks. Forța Internațională de Asistență de Securitate în Afganistan spune că un elicopter NATO s-a prăbușit în provincia Kandahar, în sudul țării, ucigând 11 oameni, inclusiv 7 militari americani.
Mulțumim, Alexandru! Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cu mai puțin de o săptămână înaintea vizitei în Moldova a cancelarului german Angela Merkel, aproape că nu există politician sau formator de opinie care să nu fi vorbit sau scris despre acest eveniment. La Chișinău, tema principală a discuțiilor pare să fie, în afara măsurilor de siguranță și de înfrumusețare a capitalei, ce va aduce nou vizita liderului german în privința conflictului transnistrean. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe, a căutat să afle și ce așteaptă de la Angela Merkel Tiraspolul.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, se arată convins că vizita cancelarului german Angela Merkel, foarte importantă pentru relațiile bilaterale moldo-germane și pentru relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, nu va aduce nimic substanțial în soluționarea diferendului transnistrean. De ce? În primul rând pentru că din agenda oficială lipsește o întrevedere cu liderul transnistrean, Evgeni Șefciuc. Iar o întrevedere spontană, chiar dacă ar apare condiții pentru așa ceva, nu poate avea loc pe непрегатите, май креде политологул.
Насколько мне известно, сейчас превалирует точка зрения, согласно которой...
Дин кате куноск, есть чел май пробабил, ка Евгений Шевчук ну ва мерджа ла Кишинев. Кяр дака ну миди татунари на че сенс, вор авя лок. Неофициал, ла Тираспол экзиста дате, ка прешединтеле Транснистриан, прекум ши алте органи официале але путерии, гувернул, Советул Супрем, ар фи гата са примяска канчеларул герман ла Тираспол. Дар дин рациуни политиче ши дипломатиче, așa ceva este exclus. De aceea și conducerea transnistreană, și partidele politice, și organizațiile obștești sunt în poziție de așteptare. Dar ce ar putea aduce doamna Merkel la Chișinău legat de reglementarea transnistreană? Din câte pot să-mi dau seama, Tiraspolul nu se așteaptă că Merkel va aduce ceva concret.
Un punct de vedere similar împărtășește și Vladimir Strepceac, fostul responsabil de relațiile externe ale Tiraspolului, a fostului lider transnistrean Igor Smirnov.
Colegam Chișinăve și Berlin ei ce obsodit la dvustoronnim uravni.
Colegii din Chișinău și Berlin au suficiente lucruri de discutat pe plan bilateral. În legătură cu reglementarea transnistreană, pe agenda nu figurează întrevederi cu conducerea de la Tiraspol, așa că este puțin probabil ca discuțiile, în lipsa acesteia, să aibă vreun impact asupra reglementării. Germania nu poate veni cu un plan oarecare, abstract, iar unul concret nu cred că există deocamdată.
Și un alt argument. Premierul moldovean Vlad Filat afișează chiar de la momentul venirii lui Șefciuc în fruntea regiunii niște relații destul de bune. Cu toate acestea, negocierea unor subiecte politice, cum ar fi cel despre statutul regiunii transnistrene, lucrurile nu s-au mișcat, adică pozițiile continuă să fie diametral opuse. Din nou, Vladimir Iastrepceac.
Da, există probabil mai multă deschidere către dialog, dar pentru mine, ca cetățean transnistrean, este principial important că neschimbat a rămas principalul, cursul spre independență și recunoașterea internațională.
Și Andrei Safonov consideră că dezacordul în probleme principale trage mai greu decât aparențele scoase în față.
Niște relații personale bune nu pot înlocui pe deplin concepțiile oficiale ale politicii de stat. Nici Chișinăul, nici Tiraspolul nu sunt gata să discute probleme legate de statut, unde sunt necesare concesii cardinale. Chișinăul va privi peste umăr la ce spune Europa și Statele Unite, iar Tiraspolul la Rusia și Ucraina. Aceste puteri nu au atins încă niciun compromis. Precum este irealist ca Tiraspolul să sprijine ideea integrării europene pe care o îmbrățișează Chișinăul. Tiraspolul, precum bine se știe, susține procesele integraționiste din cu totul alt spațiu, cel al CSI.
Concluzia celor doi lideri de opinie este că o eventuală întrevedere spontană cu Evgeni Șefciuc ar putea fi folosită de cancelarul german doar pentru a-l înclina spre un anumit compromis în negocieri, nu și pentru a-i pune pe masă un plan concret de reglementare a conflictului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina a intrat în vigoare controversata lege a limbilor regionale care amplifică folosirea în administrație alături de ucraineană a unor limbi ca rusa sau română. Despre aplicarea noii legi a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
În Ucraina a intrat în vigoare legea cu privire la limbile regionale, începând să fie aplicată în teritoriu și, în primul rând, în cele 13 regiuni cu importante populații compacte minoritare. În urma unor decizii ale administrațiilor regionale, limba rusă a fost declarată deja limbă regională în orașul și în regiunea Odessa. Limba rusă este pe cale de a obține același statut și în alte zone ale Ucrainei, între care și în Crimeea sau în regiunile din Est, dar aici e vorba nu numai de limba rusă, ci și de alte limbi, cum ar fi limba tătarelor din Crimeea sau limba română vorbită în regiunea Cernăuți și în alte părți ale statului ucrainean.
Noi, cei care mergem frecvent la Odessa, cunoaștem că regiunea Odessa și capitala regională în special, oricum era vorbitoare de limba rusă. Ce efecte ar putea avea de acum încolo punerea în aplicare a acestei legi?
Ucraina are milioane de cetățeni care aparțin minorităților naționale și, probabil, prin adoptarea acestei legi s-a urmărit extinderea și protejarea drepturilor acestora într-un cadru în care limba ucraineană este singura limbă de stat, limbă de stat obligatorie la scara națională. Probabil, prin legea respectivă, clasa politică de la Kiev a răspuns necesității de a veni în întâmpinarea dezideratelor populațiilor minoritare, impunătoare numeric, dar odată declanșat acest proces de regionalizare lingvistică, întrebarea care se pune este dacă regionalizarea lingvistică nu va afecta funcționalitatea limbii de stat ucrainene, dacă nu se va ajunge la situații de conflict între populația ucraineană și minorități. Doar evoluțiile ulterioare vor arăta ce efecte va genera legea cu privire la limbile regionale.
Am văzut mai multe articole ale căror autori se întreabă dacă nu cumva adoptarea acestei legi trebuie pusă în legătură cu alegerile parlamentare din toamnă din Ucraina, puterea de la Kiev atrăgându-și astfel voturile minoritarilor. Credeți în ipoteza asta?
Sigur, este o ipoteză valabilă. Se observă o relație directă între adoptarea acestei legi și scrutinul parlamentar din toamnă din Ucraina vecină. Dar alegerile parlamentare vor trece, însă legea va rămâne și va produce efecte juridice importante.
Cum ar putea câștiga din această lege cetățenii ucraineni vorbitori de limba română?
După intrarea legii în vigoare, probabil depinde de acești oameni să ceară dreptul la utilizarea limbii române ca limbă locală în localitățile cu populație compactă românească, depinde de ei să obțină realmente acest drept.
Și climatul lingvistic din Republica Moldova ar putea fi influențat cumva de experiența ucrainenilor?
Să precizăm că Republica Moldova are o legislație proprie în domeniul lingvistic, care oferă drepturi largi populațiilor minoritare în domeniul folosirii limbilor lor materne și este de datorie actualei clase politice să asigure în continuare respectarea totală a acestor drepturi, precum și a cadrului legal cu privire la limba de stat în egală măsură.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru. Ministerul Educației a anunțat că la universitățile de stat au rămas neocupate, chiar după sesiunea suplimentară de admitere, aproape 1600 de locuri. În vreme ce autoritățile și presa dezbat explicațiile acestei lipse de interes, Lucia Diaconu a căutat să afle cum stau lucrurile la școlile de meserii, unde admiterea încă nu s-a încheiat.
Managerii școlilor de meserii nu pierd speranța să-i aducă în sălile de clasă pe tinerii nehotărâți care decid pe ultima sută de metri ce au de gând să facă în viață, ori pe acei care au ratat alte instituții. Este și cazul lui Nicolae Chelbuță din Olănești Ștefan Vodă, cu care am stat de vorbă la școala profesională numărul 7 din capitală. El a optat pentru o profesie de electrogazosudor, care să-i asigure cât de curând un salariu decent.
Pot să mă hrănesc cu meseria asta. E universitate prea multe. Să înveți la 12 sermișa până la universitate.
Chiar dacă se conving în fiecare an că nu se întâmplă niciun fel de minuni după ce își fac plinul universitățile, directorii stau cu ușile deschise pentru orice doritor. Asta pentru că pe an ce trece numărul celor care se încadrează în învățământul profesional este în scădere. Datele Ministerului Educației pe anul trecut arată că din cele peste 13.000 de locuri la buget la școlile de meserii, 700 au rămas neocupate. Până acum, situația din acest an nu pare să fie mai bună. Responsabili de la minister ne-au declarat că proporția locurilor acoperite la moment este de aproximativ 70%. Dumitru Miliuhin, directorul școlii profesionale numărul 7, care pregătește tencuitori, zugravi, lăcătuși, electricieni și montatori de utilaje și sisteme tehnico-sanitare, pune această stare de lucruri pe seama pieței muncii.
După mine, sistemul profesional o să fie atractiv atunci când piața muncii a Republicii Moldova o să fie în stare să asigure cu locuri de muncă majoritatea. Înțelegeți? Și condițiile de muncă să fie practic pe tot locul egale, cum sunt în municipiul Chișinău, așa să fie, de exemplu, și în raionul Bălți, și Orhei, și Ungheni, și Cahul, pe tot locul.
Vicedirectorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Togaru, invocă însă alte cauze.
Practic, pentru absolvenții școlilor profesionale, sunt locuri de muncă pe piața muncii. Circa 80% în permanență solicită în profesie de muncitori. Problema există că, într-adevăr, nu sunt foarte bine cunoscute aceste școli. Există această mentalitate că dacă nu am intrat la instituții superioare să mă duc la școală profesională, asta mi-e prejos decât nu știu ce, parcă este o, așa, o conotație mai negativă. Măresc că nu ai reușit. De altă parte, sunt școli profesionale care nu sunt atât de bine dotate.
Raisa Dogaru constată că tinerii care ies azi de pe băncile școlilor nici pe departe nu sunt familiarizați cu cerințele pieței muncii, orientarea profesională lipsind aproape cu desăvârșire în școli și în familii. De la Chișinău, Lucia Deacuno, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, astăzi despre impresiile unor străini aflați în Republica Moldova. La 21 difuzăm sinteza zilei, din sumar, Uniunea Europeană a intrat oficial în recesiune economică. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europaliberă.org.
Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Numele meu este Camila. Eu sunt din China. Eu iubesc Moldova.
În afară de această formulă de prezentare, Camila Xiaoting Yuan, de 19 ani, mai știe să spună oricui de binețe, încântată. Am întâlnit-o pe o colină din apropierea satului Meren, alături de alți trei voluntari veniți din diferite colțuri ale lumii să descopere Republica Moldova. Thomas Sarinen este din Finlanda, Daisuke Kurihara din Japonia și Andre Silva din Portugalia. Primele impresii au depășit cu mult așteptările, îmi explică Thomas, poreclit de Săteni blondinul, datorită tipicului nordic, păr blond, ochi albaștri și piele prea fină pentru soarele dogorător din Moldova.
I was kind of expecting worse because I've been in the other countries in Balkans, but this is actually looking very nice.
Credeam că va fi mai rău. Am călătorit în unele țări din Balcani și condițiile de acolo erau mai proaste decât aici. Deci mă așteptam casele, de exemplu, să fie dărăpânate, însă condițiile în care locuie sătenii par a fi obișnuite. De asemenea, am văzut în Moldova foarte multe mașini scumpe, iar oamenii sunt îmbrăcați în haine de calitate. Ori eu credeam că din cauza sărăciei poartă zdrențe.
People are not like dressed in rags, they are like having like decent clothes.
În Republica Moldova, cei patru mereneni au ajuns prin programul Moldova Challenge al Organizației Internaționale de Tineret ISEC, care și-a propus să facă cunoscut turismul moldovenesc prin prisma experienței și trăirilor acestor tineri. De altfel, voluntarii au scos din buzunar între 500 și peste 1000 de euro ca să-și plătească drumul până în Moldova și au acceptat să locuiască la sat, în cazul lor la Meren, pe tot parcursul proiectului. Când i-am întrebat de ce au rămas impresionați, într-un glas mi-au răspuns de ospitalitatea oamenilor. Camila zice că în Moldova îi se dă binețe într-o zi, cât în China într-o lună.
In China, as you can see, we have 1.3 billion people.
În China suntem 1,3 bilioane de oameni, adică mult prea mulți. E gălăgia prea mare, avem prea puțin spațiu pentru noi. Acolo oamenii nu se prea salută. Aici însă fiecare sătean ne dă bună ziua. Mulți ne fac cu mâna din mașină chiar. Știți ce m-a impresionat? Faptul că șoferii sunt cei care ocolesc pietonii, pe când în China oamenii trebuie să-și facă loc printre mașini. De asemenea, am rămas mirată cât de mulți moldoveni își iubesc patria. În Chișinău, fiecare rutieră avea atârnat deasupra volanului un mic drapel. Prin țară, totul este decorat în albastru, galben și roșu, ceea ce mi s-a părut foarte impresionant.
Camila, Thomas, Andrei și Daisuke nu au venit în Moldova doar pentru turism. Proiectul din care fac parte le-a propus să identifice în satul gazdă dificultățile cu care se confruntă localnicii și să le ofere soluții. În Meren, spun tinerii, problema de bază ar fi gunoiștea din preajmă, care poluează aerul și știrbește din aspectul pitoresc al localității. Iată ce soluție i-a venit în cap portughezului Andre.
Obviously, we don't have the money for that.
Desigur, nu avem banii necesari pentru a rezolva această problemă, însă ne gândim să mergem la grădiniță și la școala din sat pentru a le vorbi copiilor cât de important este ca gunoiul să nu fie stocat în preajma localității. Sperăm că elevii la rândul lor vor influența deciziile părinților care într-un final vor veni cu o soluție pentru această problemă. Vor înțelege că această gunoiște le nimicește satul.
Ce ar putea învăța sătenii de la noilor vecini? De exemplu, atitudinea pozitivă față de probleme, îmi spune Adrian Roșca din Mereni.
Îmi plac atitudinea lor pentru că e foarte globală, adică trăiesc între țări mult mai avansați și adică trebuie să luăm un exemplu pentru rezolvarea problemelor. De ce nu să ne uităm la vecini care sunt mai dezvoltați ca noi?
Tu zilele astea, de exemplu, ce ai învățat de la ei?
De la ei? Atitudinea. Adică sunt foarte sensibili, le place orice, chiar și la micile nuanțe. Noi nu prea atragem atenție, dar ei atrag atenție la tot, absolut.
Deci încearc să se bucuri din lucruri mari.
Orice clipă. O savorează la maxim.
Tinerii voluntari pe care i-am întâlnit la Mereni fac parte din proiectul Moldova Challenge. În total, în țară sunt veniți 43 de voluntari din 21 de țări și sunt cazați la Grătiești, Butuceni sau Ocnița. La finalul proiectului, toate impresiile lor despre sejurul de aici se vor regăsi într-o carte pe care o vor lua cu ei acasă, îndemnându-și poate rudele să viziteze în vacanță Republica Moldova, în locul insulelor Maldivi sau Sri Lanka. De la Mereni, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, disputa provocată de suspendarea președintelui îmbracă de câteva zile mai ales forma unei confruntări deschise între arhitecții suspendării și puterea judecătorească. Detalii are Sabina Fati.
Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General au deschis aproape 600 de dosare privind neregulile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Câțiva lideri locali ai socialiștilor și liberalilor au fost chemați pentru declarații și învinuiți pentru nereguli în desfășurarea referendumului din 29 iulie, pe fondul descoperirii faptului că în mai multe localități, în special din județul Telorman, dar și în est, în județul Vrancea, participarea la vot a fost de peste 100%, în unele comune ajungând chiar până la 250%. Pentru demiterea lui Traian Băsescu, USL, Uniunea Social Liberală, avea nevoie de o prezență de peste 50%. De aceea, a doua zi după referendum, după ce a fost vizibilă harta prezenței la vot, premierul socialist Victor Ponta a declarat că mașinăria liberalilor a funcționat mai bine, adică în locurile în care erau primari PNL sau șefi de consilii județene de la acest partid, s-a înregistrat o prezență mai mare la vot decât în zonele controlate de socialiști. În cadrul anchetelor procurorilor români au avut loc audieri masive în vederea găsirii vinovaților pentru fraudele din 29 iulie, iar temerea premierului și președintelui interimar este că magistrații ar putea ajunge până la ordinele date de la vârful celor două partide care au pus în scenă debarcarea lui Traian Băsescu. În acest context, președintele interimar, liberalul Crin Antonescu, le-a cerut imperativ membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, și Procurorii Generale, Codruța Chioveși, să explice în cursul zilei de astăzi despre amploarea anchetelor și despre, cităm, modalitățile fără precedent de la colectivizarea forțată din anii 50, fiindcă de atunci nu s-ar mai fi folosit un asemenea desant de procurori. Președintele interimar le-a cerut fără niciun fel de rezervă explicații publice Procurorului General și Consiliului Național al Magistraților, deși, potrivit principiilor democratice, puterea executivă din care face parte președintele nu este mai presus de puterea judecătorească, adică de Procurorul General sau de magistrații din CSM care veghează la independența justiției. Potrivit legii sale de funcționare, Consiliul este independent și se supune în activitatea sa numai legii, iar Procurorul General funcționează ca orice procuror, de fapt, și nu are voie prin lege să dea detalii despre anchetele aflate în curs, nici chiar șefului statului. Dimisiunea președintelui interimar în treburile justiției a fost criticată de specialiștii independenți, în vreme ce toți magistrații pe care i-a somat să-i dea raportul l-au ignorat complet pe președintele interimar, care a mai primit o plăvitură după ce o televiziune de știri a publicat fotografii compromițătoare cu judecătoarea Mona Privniceru, favorita liberalilor pentru portofoliul justiției. Este vorba despre imagini în care judecătoarea de la Curtea Supremă se urcă într-o mașină condusă de fiul fostului premier Adrian Năstase, condamnat recent la 2 ani de închisoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ziarul New York Times a scris din nou despre pericolul prezentat de mișcarea militantă islamică Hezbollah. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă Statele Unite și Europa sunt pe aceeași lungime de undă în această chestiune.
Nicholas Kalish, autorul articolului, scrie că în timp ce Washingtonul trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul reprezentat de mișcarea șiită Hezbollah, mii de membri și sprijinitori ai organizației acționează fără prea mare dificultate în Europa, strângând fonduri transferate apoi ditelilor din Liban. Statele Unite și Israelul susțin că Hezbollah conlucrează cu Iranul pentru sprijinirea armatei siriene în acțiunile ei de represiune. Dar europeni nu tratează mișcarea ca pe una teroristă, așa cum este catalogată ea la Washington. În timp ce Israelul amenință că ar putea ataca instalații nucleare iraniene, experți în securitate citați de New York Times avertizează că Iranul și Hezbollah ar putea riposta. Israelul acuză Hezbollah și Iranul pentru atentatul de luna trecută din Bulgaria, ca și altele în Thailanda, India și Cipru. În Europa, scrie Kalish, Germania este cel mai puternic centru al mișcării Hezbollah, acolo trăind circa 950 de membri și sprijinitori cunoscuți. De la atentatele teroriste din 2001, Hezbollah a avut un profil scăzut în Europa, adunând bani pe care îi transferă în Liban, unde sunt folosiți pentru ajutorul social, dar și pentru atacuri teroriste. Serviciile de securitate europene au o evidență a sprijinitorilor active Hezbollah, dar surse citate de cotidianul american arată că există celule dormante, mult mai periculoase, care scapă acestui control. Una dintre probleme este refuzul Uniunii Europene de a cataloga Hezbollah drept o organizație teroristă. Situația este complicată și de faptul că, în afară de acțiunile teroriste interne și internaționale, care sunt semnate de Hezbollah, mișcarea a devenit o forță politică în Liban, țară în care a reușit să ofere servicii sociale pe care guvernele libaneze succesive nu au reușit să le ofere. Hezbollah are acum 2 miniștri și locul în Parlament. Oficialități americane s-au plâns ani de zile că Germania nu pedepsește firme care evită sancțiunile împotriva Iranului. În ultima vreme, însă, autoritățile germane au început să acționeze. Dar încă Hezbollah nu e tratat în Europa ca și Al-Qaeda. Asta pentru că cea din tâi e privită ca o parte a conflictului din Orientul Mijlociu, dintre Israel și țări arabe. Daniel Benjamin, coordonator la Departamentul de Stat pentru acțiuni antiteroriste, susține că Hezbollah ar putea ataca în Europa și în alte părți, oricând și fără să existe semnale de avertizare în acest sens. Europenii par însă să creadă că dacă ar face, organizația și-ar elimina principala sursă de întreținere, banii veniți din Europa. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Sergiu Praporșic, directorul ziarului Flux.
Editorialul din ziarul Flux poartă titlul De ce Timofte se face că plouă? Iată un fragment din acest text. Președintele Republicii Moldova doar s-a făcut a lua atitudine în cazul evenimentelor din 5 august de la Bălți, evitând să spună lucrurilor pe nume. Nu a avut suficient curaj, deși acestea par să fie evidente, și anume, lumea povestește că atât unioniștii cât și moldoveniștii ar avea un singur centru de comandă, că Vitalia Pavlicenko și Victor Șelin ar fi două marionete în mâinile dibace ale aceluiași păpușar. Așa se face că în lupta pentru voturi, pentru putere, pentru sfere de interese, pentru circuite financiare dintre doi oligarhi care nu încap în corsetul actualei guvernări, a fost antrenată și gloata. Oameni simpli, naivi, care, împărțindu-se în două tabere, își sparg capul cu ciomege și pietre unii altora.
A fost Sergiu Praporșic, directorul ziarului Flux. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi date sumbre despre starea economiei Uniunii Europene și un interviu despre începerea sezonului de vânătoare în Republica Moldova. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30. Iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presa matinală. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.